ovaj period odredan broj ukrajinske države ne dojde tu. Što je ono što im treba novije luge i kada je nezavršenata работа na državata po toj tal?
Znači, oficijalno brojkata je okolo 500 lica koji što se od Ukrajina, međutim neoficijalna ta brojka je već je okolo 1000, može da ima nadminato 1000, zato što ta se menuva na dnevna osnova. Najčesto ovije lica се сместени кај своји роднини или пријатели кои што ги имаат во државата. Но расте бројот и на оние кои што немаат никаков контакт с предходен со државата и слушнале дека е држава која што ги прима и воопшто нема да се зачувствува загрозено, но се зачувствуваат безбедно за време на престојот. Но во пракса се јавуваат низа на проблеми, како што се, например, правото на здравствена заштита и покрај тоа што украинската страна има побарано да се најде начин од страна на владата да се реши ова прашање. Исто така проблем со пристапот до пазарот на труд, како и згрижувањето на децата во градинки, збориме за оние што се под предшколска возраст, или пак пристап до образование за оние деца кои што се во школска возраст. Прашањава се идентификувани и од страна на амбасадата на Украина и од наша страна како првични проблеми со кои што се соочуваат бегалците од Украина. Може би во почетокот прашањето не делувало толку сериозно, затоа што веројатно се предпоставуваше дека конфликтот ќе трае многу пократко и дека лицата ќе може да се вратат назад во својата татковина, но како што изминува времето, станува се поочигледно дека конфликтот ќе трае, агресијата продолжува на дневна основа и прашање е дали и кога воопшто некои од овие лица ќе може да се вратат во својата држава. Постои голем степен на неинформираност кај украинските бегалци по однос на тоа како да дојдат до реализација на своите права. Дел од нив се евидентирани во секторот за странци и во Министерството за внатрешни работи, каде што добиваат статус на привремена хуманитарна заштита. До сега немам слушнато за лица кои што побарале азил, иако мислам дека тоа ќе стане случај. Пречката за барањето на азил е фактот што постапката трае долго, знае значи да трае повеќе од 6 месеци, при што органот кој што ја води постапката ги задржува документите и овие лица практично ќе се чувствуваат можеби несигурно доколку останат без своите документи, а се јави потреба да ја напуштат државата. Голем дел од лицата исто така воопшто не знаат дека има ограничување за туристички престој до 90 дена, дека после тие 90 дена може да се соочат со последици правни доколку не направат излез и евентуално повторен влез во Република Северна Македонија. Така да, овие прашања се навистина сериозни, особено затоа што за очекување дека бројот на бегалци од Украина може да расте. Неодамна добив информација дека од соседна Бугарија, која што има примерно десетици илјади бегалци од Украина, првично сите биле сместени во хотелите во Приморјето, значи покрај Црното море, но е побарано од нив од 1 јуни да ги напуштат овие сместувачки капацитети заради почеток на туристичката сезона и следствено на тоа се поставува прашањето каде ќе го продолжат својот престој. Мои информации се дека дел од нив можеме реално да очекуваме да дојдат кај нас во Македонија, што значи дека треба да бидеме подготвени за нов бран, односно зголемување на бројката, што не ни дава многу простор и време за манипулација понос на тоа дали овие прашања треба да се решат и со која динамика. Некои од овие прашања може да се решат и со одлука на влада, како например пристапот до здравствена заштита, пристапот до образование и до згрижување, додека пак за прашањето за пристап до пазарот на трудот треба да се направи соодветна анализа за структурата на лицата, на која возраст се, какви квалификации имаат и така натаму, затоа што имам информации дека кај приватните компании постои желба од хуман аспект да им се излезе во пресет и да им се понуди вработување. Се надевам дека владата ќе има слух за овие прашања и дека во скоро време ќе најде соодветно решение.
Кои се оние приказни на кои што вие наидовте во текот на овие неколку месеци?
Сретнав доста лица кои што се уште го немаат решено прашањето за сместување или пак го решаваат етапно, зошто затоа што дел од нив немаат средства за да плаќаат кирија или пак им е овозможено времено некаде да престојуваат, исто така после кој период се бара да го напуштат тоа сместување, а во меѓувреме не успеале да остварат некакви средства од приход за да може да продолжат непречено да функционираат во државата. Исто така, пред неколку недели се има родено и првото новороденче од украинските бегалци, за кои што, колку што разбрав, се собирале средства за да може да се плати нели, на приватно целата процедура, односно пораѓајот. Понатаму има деца кои што се на училишна возраст, кои што практично се на еден крстопат, треба да го продолжат образованието. Државата не ми има понудено ништо. Знам за еден конкретен случај каде што едно девојче кој што е бегалец од Украина се е на приближно 16 годишна возраст и треба да се одлучи за да направи избор на струката и областа која што ќе продолжи да ја изучува. Меѓутоа е спречена заради тоа што нема како да го оствари ова право на образование. Државата во Украина во дадени ситуации им организира онлайн предавања, нели имајќи предвид состојбата на терен во Украина, меѓутоа тоа не се одржува континуирано и имаше молба од еден родител доколку може да им се обезбеди образование за да го изучуваат македонскиот јазик или пак евентуално образование на украински јазик како би можеле барем да го докомплетираат образованието за оваа тековна училишна година за да немаат пречки во односно прекини во процесот на образование.